Ջինան, որ այդ ժամանակ կլիներ 13 տարեկան, բայց 18 էր երևում, և ինչպես գիտեք, խիստ աշխույժ էր և համարձակ, իմ հագուստները տեսնելով քրքջալու այնպիսի ցանկություն ունեցավ, որ չէր համարձակվում բան ուտել։ Մարքիզուհին ընդհակառակը ճնշում էր իր հարկադրված քաղաքավարությամբ։ Նա շատ լավ տեսնում էր իմ աչքերում անհամբերության խլրտումներ։ Մի խոսքով, հիմար արտահայտություն ունեի։ Կուլ էի տալիս այդ համարանքը։ Մի բան, որ ասում են, ֆրանսիացու համար անկարելի է։ Վերջապես երկնքից իջած մի միտք լուսավորեց ինձ։ Սկսեցի դժվար վիճակս պատմել այդ տիկիններին, թե երկու տարվա ընթացքում որքան էի տառապել Ջենովայի մարզի լեռներում, որտեղ կաշկանդել էին մեզ հին տխմար գեներալները։ Այնտեղ, ասում էի նրանց, մեզ տալիս էին թղթադրամ, որը տեղում չէր անցնում, և օրական 3 ունկի հաց։ 2 րոպե էլ չէի խոսել, որ բարի մարքիզուհու աչքերն արցունքակալեցին։ Ջինան էլ լրջացավ։
«Ինչ եք ասում, պարոն լեյտենանտ»՝
գոչեց Ջինան։
3 ունկի հաց»։
«Այո, օրիորդ, դա դեռ քիչ է, շաբաթը 3 օր էլ հացի բաժանում չէր կատարվում, և որովհետև այն գյուղացիները, որոնց տանը մնում էինք, մեզնից ավելի աղքատ էին, ուստի և մեր հացից մի քիչ տալիս էինք նրանց»։ Երբ վեր կացանք սեղանից, մարքիզուհուն թևանցուկ արի մինչև ճաշասրահի դուռը, ապա արագ ետ դառնալով, ինձ սպասավորած ծառային պարգևեցի այն 1 հատիկ 6 ֆրանկանոցը, որի գործածության վրա այնքան օթային դղյակներ էի կառուցել։ 8 օր հետո, շարունակեց Ռոբերը, երբ լիովին ապացուցվեց, որ ֆրանսիացիները ոչ ոքի գլուխ չեն կտրում, Մարքիզ դել լոնգոն վերադարձավ Կոմո լճիապին գտնվող իր գրիան տադղյակից, ուր քաջաբար ապաստանել էր մեր բանակի մոտենալու պատճառով, պատերազմի պատահականություններին մատնելով իր տեռատի ու այնքան գեղեցիկ կնոջը և քրոջը։ Այն ատելությունը, որ տածում էր Մարքիզը մեր նկատմամբ, հավասար էր նրա զգացած սարսափին, այսինքն անչափ էր։ Զվարճալի էր տեսնել նրա դժգույն, բարեպաշտական ու փքված դեմքը, երբ քաղաքավարության խոսքեր էր ասում ինձ։ Նրա Միլան վերադառնալու հաջորդ օրը ես 3 գրկաչափ մահուտ և 200 ֆրանկ փող ստացա 6 միլիոն ռազմատուգանքից։ Վրա գլուխս կարգի բերեցի ու դարձա այդ տիկինների ասպետը, որովհետև պարահանդեսները սկսվեցին։ Լեյտենանտ Ռոբերի պատմությունը մոտավորապես նման էր բոլոր ֆրանսիացիների պատմությանը։ Փոխանակ ծաղրելու այդ քաջ զինվորների թշվառությունը գտածին նրանց ու սիրեցին։ Անակնկալ երջանկության ու արփեցումի այդ շրջանը տևեց ընդամենը 2 կարճ տարի։ Խելահեղությունն այնքան ծայրահեղ ու համատարած էր, որ անկարելի է որևէ պատկերացում տալ դրա մասին, եթե ոչ հետևյալ խոր պատմական խորհրդածությամբ։ 100 տարուց ի վեր այդ ժողովուրդը ձանձրանում էր։ Հարավային երկրներին հատուկ հեշտասիրությունը մի ժամանակ իշխել էր Միլանի նշանավոր դքսերի, Վիսկոնտիների ու Սֆորցաների արքունիքում։ Սակայն 1624 թվականից հետո, երբ իսպանացիները տիրացան Միլանի պետությանը և տիրացան որպես սակավախոս, կասկածամիտ, հպարտ ու շարունակ ապստամբությունից վախեցող տիրակալներ, ուրախությունն այդտեղից վերացավ։ Ժողովուրդն էլ, ընկալելով իր տիրակալների բարքերը, ավելի շուտ մտածում էր դաշույնի հարվածով լուծել նվազագույն վիրավորանքի վրեժը, քան վայելել ներկարոպեն։ Խելահեղ հրճվանքը, ուրախությունը, հեշտասիրությունը, բոլոր տխուր կամ թեկուզ ողջամիտ զգացումների մոռացումը այնպիսի աստիճանի հասան 1796 թվականի մայիսի 15-ից հետո, երբ ֆրանսիացիները մտան Միլան, մինչև 1799-ի ապրիլը, երբ նրանք վտարվեցին Կասանոյի ճակատամարտի հետևանքով, որ կարելի է անուններով թվել, թե ինչպես այդ ժամանակաշրջանում ծեր միլիոնատեր վաճառականները, զառամած վաշխառունները ու ալևոր նոտարները մոռացան իրենց տխրությունը ու փող վաստակելու մարմաճը։ Շատ-շատ կարելի էր հաշվել բարձր ազնվականությանը պատկանող մի քանի ընտանիք, որոնք հաշվել էին գյուղավայրերում գտնվող իրենց տասնակերտները, կարծես դրանով իրենց դժգոհությունն արտահայտելով այդ համընդհանուր հրճվանքի և բոլոր սրտերի խնդության դեմ։ Ճշմարիտ է նաև, որ այդ ազնվական ու հարուստ ընտանիքները ֆրանսիական բանակի համար պահանջված ռազմատուգանքը բաժանելու ժամանակ զայրացուցիչ խտրականության էին ենթարկվել։ Մարքիզ դել Լոնգոն, այդքան ուրախություն տեսնելուց վրդովված, առաջիններից մեկն էր, որ քաշվել էր Կոմո լճից քիչ հեռու գտնվող Գրիանտայի իր սքանչելի դղյակը, ուր տիկինները տարան լեյտենանտ Ռոբերին։ Այդ դղյակը, որ շինված է աշխարհում թերևս միակ գեղադիր, հրաշագեղ լճից 150 ոտնաչափ բարձր սարահարթի վրա, և իշխում է նրա մեծ մասին, ժամանակին եղել է ամրոց։ Դել Դոնգոների ընտանիքը կառուցեց դա 15-րդ տարում, ինչպես վկայում են ամեն կողմ զետեղված նրա տոհմանիշը կրող մարմարևահանակները։ Այդտեղ դեռևս մնացել էին կախովի կամուրջներ ու խոր խրավանդներ, իրականում անջուր։ Սակայն 80 ոտնաչափ բարձրություն և 6 ոտնաչափ հաստություն ունեցող պարիսպները որևէ հարձակումից զերծ էին պահում այդ տղյակը, որը հենց դրա համար էլ թանկ էր կասկածամիտ մարքիզին։ Շրջապատված 25 թե 30 ծառաներով, որոնց հավատարիմ էր համարում, ըստ երևույթին այն պատճառով, որ առանց լուտանքի երբեք չէր խոսում նրանց հետ, այդտեղ նա վախից ավելի քիչ էր տանջվում, քան Միլանում։ Այդ վախը բոլորովին անհիմն չէր։ Մարքիզը խիստ եռանդուն կերպով նամակագրություն էր պահպանում Միլարտեսի հետ, որին Ավստրիան տեղավորել էր շվեյցարական սահմանի վրա, Գրիանտայից 3 լիո հեռու, որպեսզի փախցնի ռազմադաշտում բռնված գերիներին, իսկ դրան կարող էին շատ լուրջ նշանակություն տալ ֆրանսիական գեներալները։ Մարքիզը իր դեռատի կնոջը թողել էր Միլանում, սա էլ այնտեղ կառավարում էր տան գործերը, վճարում այն ռազմատուգանքները, որ դրվում էր Կասա դել Դոնգոյի վրա, ինչպես անվանում էին շրջակայքում։ Ջանում էր նվազեցնել դրանք, իսկ դա ստիպում էր նրան տեսնվել հասարակական պաշտոններ ստանձնած ազնվականների և նույնիսկ մի քանի ոչ ազնվական, բայց խիստ ազդեցիկ մարդկանց հետ։ Այդ ընտանիքում տեղի ունեցավ մի մեծ դեպք։ Մարքիզը գլուխ էր բերել իր դեռահաս քրոջ Ջինայի ամուսնության գործը մեծահարուստ և բարձրատոհմիկ մի անձնավորության հետ։ Բայց սա պուդրա էր գործածում, և այդ պատճառով էլ Ջինան քրքիջով էր ընդունում նրան։ Այնուհետև նա կատարեց մի ուրիշ կշություն։ ամուսնացավ Կոմս Պիետրաներայի հետ։ Սա հիրավի շատ լավ ազնվական էր, հիանալի կազմվածքով, սակայն հորից որդի տնտեսապես քայքայված և ի լրում ընձախորդության նոր գաղափարների մոլերանդ կողմնակից։ Պիետրաներան կրցեր լեյտենանտ էր իտալական լեգիոնում, որից մարքիսի հուսահատությունը էլ ավելի էր աճել։ Խելահեղության ու երջանկության այդ երկու տարիներից հետո Փարիզի դիրեկտորիան, իր դիրքը հաստատապես ամրացրած վեհապետի տեսք ընդունելով, մահացու ատելություն ցուցաբերեց այն ամենքի նկատմամբ, որոնք միջակություն չէին։ Ապա շնոր գեներալները, որ նա տվեց իտալական բանակին, մի շարք ճակատամարտեր կորցրին Վերոնայի նույն դաշտերում, որոնք երկու տարի առաջ Արկոլիի և Լոնատոյի հրաշքներին ականատես էին եղել։ Ավստրիացիները մոտեցան Միլանին։ Լեյտենանտ Ռոբերը, որ դարձել էր գումարտակի հրամանատար, Կասանոյի ճակատամարտում վիրավորվելուց հետո վերջին անգամ բնակվելու եկավ իր բարեկամուհու, մարքիզուհի դել Դոնգոյի մոտ։ Հրաժեշտը տխուր էր։ Ռոբերը մեկնեց Կոմս Պիետրաներայի հետ, որը հետևեց ֆրանսիացիներին, երբ սրանք նահանջեցին դեպի Նովի։ Դեռահասակ Կոմսուհին, որին եղբայրը հրաժարվեց վճարել օրինական ժառանգաբաժինը, սայլակ նստած հետևեց բանակին։ Դրանից հետո սկսվեց ռեակցիայի ու դեպի հին գաղափարները վերադարձի այն շրջանը, որ միլանցիները անվանում են 13 ամիսներ, որովհետև նրանց երջանիկ բախտը կամեցավ, որ դեպի հիմարություն վերադառնալու այդ շրջանը տևի միայն 13 ամիս, մինչև Մարենգոյի ճակատամարտը։ Այն ամենը, ինչ հին էր, կեղծ բարեպաշտական ու մռայլ, կրկին անցավ գործի գլուխ, և նորից ձեռքն առավ հասարակության ղեկավարությունը։ Շուտով հին վարդապետություններին հավատարիմ մնացած մարդիկ հայտարարեցին գյուղերում, որ Նապոլյոնին մամլուկները կախել են Եգիպտոսում, որին արժանի էր նա բազում պատճառներով. Այն մարդկանց մեջ, որոնք վիրավորանքից քիթը կախած գնացել էին իրենց դաստակերտները և վերադարձել էին վրեժխնդրությամբ ծարավի, իր մոլեկնությամբ աչքի էր ընկնում մարքիզ Դել Դոնգոն, և բնականաբար այդ ծայրահեղությունը մարքիզին դարձրեց իր կուսակիցների պարագլուխ. Այդ պարոնները, որոնք խիստ պարկեշտ մարդիկ էին, երբ որևէ վախ չէին զգում, բայց շարունակ ահից դողում էին, կարողացան մոլորեցնել ավստրիական գեներալին, որը լինելով բավական դյուրահավատ մարդ, ի վերջո համոզվեց, որ ամենախելացի քաղաքականությունը խստությունն էր, ուստի և ձերբակալել տվեց 150 հայրենասերների. Այդքան էր այն ժամանակ Իտալիայում եղած լավագույն մարդկանց թիվը. Շուտով նրանց փոխադրեցին Կատարոյի ծովածոցը ու նետեցին ստոր երկրյա քարայրերը. Խոնավությունը և մանավանդ հացի պակասը տեսան այդ բոլոր ստահակների արդար ու արագ դատաստանը. Մարքիզ Դել Դոնգոն բարձր պաշտոն ստացավ, և որովհետև իր զազրելի ագահությանը միացնում էր բազմաթիվ այլ գեղեցիկ հատկություններ, ապա հրապարակով պարծեցավ, որ ոչ մի էկյու չի ուղարկում իր քրոջը. Կոմսուհի Պիետրաներային. Սա էլ մշտապես սիրավառ չէր ուզում լքել իր ամուսնուն, ու նրա հետ կիսաքաղց ապրում էր Ֆրանսիայում. Բարեսիրտ մարքիզուհին մատնվել էր հուսահատության. Վերջապես նա կարողացավ մի քանի փոքրիկ ադամանդ կողանալ իր գոհարատուփից, որ ամեն երեկո վերցնում էր ամուսինը ու փակում իր մահճակալի տակ դրած երկաթե արկղի մեջ. Մարքիզուհին, որ 800,000 ֆրանկ օժիտ էր բերել իր ամուսնուն, ամսական 80 ֆրանկ էր ստանում նրանից իր անձնական ծախսերի համար. Այն 13 ամիսների ընթացքում, որ ֆրանսիացիները անցկացրին Միլանից դուրս, այնքան անհամարձակ այդ կինը զանազան պատրվակներ գտավ ու սև զգեստները չհանեց. Մենք պետք է խոստովանենք, որ հետևելով բազմաթիվ լրջախոհ հեղինակների օրինակին, մեր հերոսի պատմությունը սկսեցինք նրա ծնվելուց մի տարի առաջ. Այդ գլխավոր պերսոնաժը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Ֆաբրիցիո Վալսերան. Մարքիզ Դել Դոնգոն, ինչպես Միլանում են ասում. Նա աշխարհ գալ ու նեղություն քաշեց ճիշտ այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացիները վտարվեցին. Եվ ծննդյան պատահականության բերմամբ սա երկրորդ որդին էր այն մեծ սենյոր Մարքիզ Դել Դոնգոյի, որի գունատ գերդեմքը, կեղծ ժպիտը ու նոր գաղափարների նկատմամբ ունեցած անսահման ատելությունը արդեն ճանաչում եք դուք։